5-ші сурет. Самарияның қамал қылынуы. Сириялылар Исраилға және ұрсашудың жолын іздестірді. Олар ұзақ уақыт Самария қаласын қоршап алды. Көп ұзамай, қаладағы Исраилылардың жеуге ауқаты да қалмады. Суретке қараң. Исраилдің патшасы қаланың диуалының үстінде айланаға қарап тұрғанда, оның алдына хайылдар келіп жәрдем беруін сұрады. Олар сон шел аш болғалықтан, хәтті өздерінің балаларын да жейтұғын еді. Патша не қыларын да білмейді. Өздерін сириялылардың қорғамағаны үшін оның құдайға қазебі келді. Сөйтіп, құдайдың қызметшісі болған Елишаны өлтіруге қарар қылды. Сонда Елиша патшаға бұлай деп хат жазып жіберді. Иеміз Құдай бұлай дейді. Ертең осындай уақытта Самарияның дарбозасының алдында ұн менен бидай сатылады.